Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова һәм инде безнең яңалыкларыбызны журналист Әлфия Иксанова дәвам итә.
Кеше Озлакайда Кырым Республикасының Бакчасарай районы башлыгы Рифат Дердаров булып китте. Кунакны район башлыгы Марси Шәйдуллин кабул итеп, ике район, ике республика арасындагы дуслык һәм хезмәттәшлек мөнәсәбәтләре хакында аралашу булды. Аннан соң Рифат әфенде Ознакайның истәлекле урыннары белән танышты. Аның фикренчә, Ознакайлылар киң күңелле, дустанә халык. Бакчасарайлыларга да иң авыр чакларында беренчеләрдән булып, сез ярдәм кулы суздыгыз дип рәхмәт сүзләрен җиткерде ул. Әлеге визит хакында тулырак әйтеп, сез дүшәмбе чыгарылышында танышырсыз.
Күптән түгел генә тартышылган авыл мәдәният йортында депутатлар авыл халкы белән очраштылар.
Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов һәм депутатлар катнашындагы әлеге очрашу урта һәм кеше бизнес өлкәсендә шәхси хуҗалыкларда халыкның активлыгын көчәйтү максатыннан оештырылды. Авыл берәмлеге башлыгы Гөлсинә Мияссарова үзенең чыгышында тартышылган авыл буенча мәгълүматлар бирде.
Башка авыллар белән чагыштырганда сөенечле хәлләр күп авылыбызда. Безнең садикта да балаларыбыз бар, мәктәптә башлангычта да балаларыбыз күп безнең хәзер. Барыбызда да авыл турында начар итеп сөйләрлек җирле юк. Ниндидер заман турында тискәре фикер әйтерлек җиребез юк. Чөнки бүген авылда әле балалар саны буенча үсеш бар. Яш гаиләләр бар. Һәм бик рәхмәтлемен мин агрофирмага менә шушы терлекчелек, игенчелек.
Очрашуга килгән авыл халкы җитәкчеләргә, депутатларга төрле өлкәләргә кагылышлы сорауларын җиткерделәр. Авыл тормышы өчен уртак мәсьәләләрне уртага салып сөйләштеләр, фикер алыштылар, тәкъдимнәрен җиткерделәр һәм үзләренә файдалы мәгълүматлар алдылар. Мондый очрашулар алга таба барлык авыл җирлекләрендә дә узачак.
Ознакайда күп балалы гаиләләргә торак шартларын яхшыртуга сертификатлар тапшырыла башлады.
Кеше шундый 4 миллионны якын сумга торган сертификатка 10 бала тәрбияләп үстергән Сорлыда яшәүче Луиза Хаҗиева ия булды. Хөкүмәтебезнең социаль катламнарга уңай мөнәсәбәте яхшырганнан яхшыра бара. Моны төрле программаларның артуы белән дә бәйләргә була дип белдерде район башлыгы әлек сертификатны тапшыру тантанасында.
Сезгә бик зур рәхмәт. Ул инде 10 баланы тавына түгел, үстергә кирәк, шулай тәрбияләргә кирәк, кеше итәргә кирәк. Аллаһа шөкер, менә бүтәнсе дә исән-сау, бүтәнсе дә урында урнашкан, шулай бит кемдер укый, кемдер инде кияүгә чыккан, кемдер өйләнгән, ашаялыклар белән матур итеп яшисез. Сезгә бик зур рәхмәт. Чын күңелдән сезне тәбриклибез. Сезгә уңышлар телибез, матур итеп яшәүче балалар белән, аналар белән матур итеп яшәргә, матур итеп яшәргә. Азнакай да күп гаилә, күп балалы гаиләләр күбрәк булсын, яна шундый зур программа эшләп киләбез инде, федераль программасы, республика программасы.
10 баланы тәрбияләп үстерүе әйтергә генә җиңел. Ишле гаилә булсалар да, кешедән ким яшәмиләр, берсен-берсе тәрбияләп, хезмәт белән үсәләр балалар. Бүгенге бәхетле минутларны да 10 ел көттек, ди Луиза ханым.
Әйтәлмим, ничек кабул иттем, сөендемме, юкмы, хәзер бәхетлемен мин, аннан соң бәхетле буламмы, ансын әйтәлмим.
Бу әз күләмдәге сумма түгел инде, менә шуны нәрсәгә кулланачаксыз.
Без шул квартираны ничек тә итеп, эш итеп, йорт салырга үлебез.
Кайда сугасыз?
Үзебезнең авылда.
Сабында.
Әйе. Чтобы балалар кайтып йөрсен, туган якларын ташламасын дип.
Бу бик яхшы күренеш. Особенно Татарстан Республикасында. Чөнки үземнең профессия буенча күрше регионнарда бик күп йөрим. Анда башлык болай ук яхшы эшләми.
Ә менә авыл белән элемтәгез бармы? Шушы йортны кайта саларга уйлыйсыз, ничек саларга уйлыйсыз?
Авыл белән әлбәттә үзебезнең төп йортлы участогы бар үзенең. Бөтен балалар да шөкер кайтып йөриләр. Бәйрәмнәрне калдырган икән, кайтып йөрибез бөтенебез. Ну, үзебез дә со временем алмышса кайтырбыз дип уйлыйм.
Туган авыл, туган нигезләрендә йорт җиткереп, гаилә учагының җылысына бергә җыелып, бәхетле еллар кичергә насыйп булсын дигән теләкләре тормышка ашсын аларның.
Бу атнада фашист концлагерлары тоткыннарын азат итүнең халык ара көне билгеләп үтелде.
Озынакайда яшәүче Александр Степанов шундый язмышка дучар булган кеше. Фашист концлагерлары тоткыннарын азат итү көне уңаеннан район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәғимов һәм район башкарма комитетының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Домир Гыйләҗев аның өендә булдылар. Александр Павлович фашист концлагерьларының бірсінде болырға тұры келген балық болмаған балаларының бірсі.
А вот когда Ельцина Степановна начала выписывать газету «Выбор», вот там уже мой штаб поймал я адрес и писал 4 года. За 4 года мой штаб, ну, ни один адрес меня не оскорбил, только задавал вопросы. И вот я отвечал 4 года. Иногда сидел по 3-4 дня напролет, штаб сам писал, потому что там было около 23-26 вопросов. На все вопросы я отвечал. И вот, значит, 23 декабря 2003 года меня признали постановлением правительства Российской Федерации, меня признали, вернее, присвоили статус несовершеннолетнего.
Тұтқымлық азапларын өз башларында кешірген бұл балаларының ғымыр дауымында ешеуге өз қорашылары, өз мүнесебетлері болды. Әсер деген кілеймәлі томғаны қануңлар негізінде юққа шығырсалар да, көплерінің ерегінде ол сүртіп алып болмасылық ералы ізін қалдырды. Күптен түгілгіне башқалабызда Фәнхәм Мәғариф министрлігі өткерген тәрбие әшілері бойынша бәйгіде жүңішілеріні тәбірікілі өшарасы ұзды. Мәғариф системасының тәрбие әлкесінде ең ошы жетекшілерін белгілей тұрған хүнәрі бәйгі республикада әлі біріншігіне топқыр ұздырылды. Әмә шуңа қорамастан, бейгіде қоданшырға тілеушілер бек көбейді, әм ол 2 этапта ұзды. Конкурсантлар мұнда визит карточкалары білен бірге инновацион тәқтімлерінде жеткерділер. Хайыр, бұл хақта тулырақ етіп, зоны турында бірінші, республикада екінші орын аяулаған райондашыбыз, Мәғариф идарәсі жетекшісінің тәрбие әшілері бойынша орынбасары Нәфисе Шафикова өзі сөйлеп ұсса дүрістірек болыр.
Тәрбие әлкесінде ең яқшы жетекші профессионал конкурсы республикамызда бірінші тапқыр өткерілді. Біз башта зона этапларында күш сынаштық, һәм 16 қатнашушы финалға өттік. Финал Яршалы шәһәрінде узды. Иң бірінші этапта біз менің тұрмышқан профессионал кредом деген визит карточкабызын көрсеттік. Башқа районларға өрнек етіп қоярлық проектлар яқладық. Һәм үшінші конкурс беріме болып, тәрбие өлкесінде инновацион тәқдим деген конкурс тұрайы. Мұнда енді конкурсантлар тәрбие өлкесіндегі проблемаларын хәл итерлік тәқдимлер жасадылар. Жюри членнары бик объектив болдылар деп саныйм. Әлбәттә, конкурста икенче урын алуым минем өчен бик зур шатлык булды. Әлеге уңышым Мәгариф идарәсе җитәкчесе Илвира Улдыз кызы Зарипова җитәкчелегендәге барлык мәгариф системасының уңышы деп саныйм.
Мәғариф өлкәсендә күп төрле бәйге конкурслар уза. Шуңа да без педагогларга яхшыларның яхшысы булып, бәйгеләрдә җиңүләр, хезмәтләрендә уңышлар телибез. Шәһәребезнең Төбәкне Ирену музейында даими рәвештә төрле чаралар үтә. Иң мөһиме, әлеге чараларның күбесе милли тәрбиягә юнәлтелгән. Игътибар иткән булсагыз, эфирдә чыгып килә торган шигъри яз рубрикасында катнашучы балалар нәкъ менә музейбез залларында шигър сөйлиләр. Мондый мөмкинлек тудырган өчен без музей хезмәткәрләренә чексез рәхмәтле булып, бирдә узган бер чарага тукталабыз. Алда әйткәнчә, музейда үсеп килүче яш буын белән тыгыз элемтә урнашкан. Балалар бакчаларына йөрүче сабыйлар да, мәктәп укучылары да, өлкәннәр һәм кунаклар да бирдә яш булалар. Музей экспонатлары тарихыбыз белән бик теләп танышалар.
Без бүген музейга килдек. Безгә анда бик ұсады. Апалар бізге қызық әйлбірлер көрсетті.
Балаларда милли үзон, татар тіліне мәхәббәт тәрбиелеуде өзінің хүнәри ұсталығын қойшыларының бірсі үлкен тәрбиеші Рәмилә Салихвадан да әлеге чара хақында фикірлерін білдік.
Біз бүгін мәктәп әзірлік тіркеме балалары білен Төбәкне Ирену музейіна қонаққа келдік. Бізді бұл музейде ішлеуші қызметкерлер ашық кез білен қарша алдылар. Бек қызықлы мәглуметлер берділер, балалар иқтибар білен қызметкерлеріні тыңладылар. Музей бізнің экспонатлары бек бай, қызықлы. Бұл музей балаларыны милли рухта тәрбиелер үшін бек зұр әтергіш болып тұра. Біз бұл музейде бек еш болабыз. Балалар тіләп үйрелер, бек көп мәглуметлер олалар. Бақшаға қойтқа шынды шышын мәглуметлері білен, дұслары білен де уртаклашалар.
Музей үткәне һәм бүгенге тормышына бәйләп торучы шылбыр кебек, шын барлыкның чагылышы ул. Биредәге һәр әйбер кемнәрнеңдер кулҗылысын, күз нурларын, истәлекләрен яткар итеп саклаган. Бәһәсез кадерле әйберләр алар. Моны әлеге экспонатларны бертөкләп җыеп, барлап тотучы музей хезмәткәрләренең искиткеч ылы хезмәте дип бәйләргә кирәк. Шершәмбе көнне Октябрьнең Юрий Гагарин исемендәге мәдәният йортында Сударушка һәм Илегия җәтеркемнәренең юбилей кичәсе узды. Районыбызда гына түгел, республикада башка өлкәләрдә дә билгеле булган бу ике коллектив чын мәгънәсендә иҗади оста, талантлы коллектив. Моның шулай булуын тамашачылар алкышлары һәм күп санлы бәйгеләрдә катнашып алган җиңүләре дә дәлилләп тора. Танылган Сударушканың иҗатына 25 ел тулса, Илегия үзенең 15 еллыгын каршылады. Бу уңайдан аларны район башлыгы Марсель Шәйдуллин котлап 10 мең сумлык сертификатлар бүләк итте. Ә бистә башлыгы Роза ханым Галиева иҗат коллективларына рәхмәт хатлары тапшырды. Юбилей кичәсенә килсәк, бер тын, бер сулыш белән күтәренке рухта узды ул. Шулай булмыйча мөмкин дә түгел. Актүбәлеләрнең һәр чыгышы, һәр үткәргән чарасы үзгә һәм аеруча икәнен без инде беләбез.
Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен